būtisku globālu izmaiņu brīžos, lai definētu organizācijas nostāju būtisku izaicinājumu vai izmaiņu priekšā.
Un dienu pirms šī notikuma Latvija pārņem arī Eiropas Padomes ministru komitejas prezidentūru. Par to visu šai brīdī sarunāsimies ar Saeimas priekšsēdētāju biedri Latvijas delegācijas vadītāju Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas sesijā Zandu Kalniņu Lukaševicu. Labrīt!
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 Latvijas pieredze ar prezidentūru dažādās starptautiskās organizācijās ir gana liela, bet ar ko šī reize, šī organizācija Eiropas Padomes ministru komiteja ir īpaša?
Tātad Eiropas Padome ir organizācija, kurā apvienos 46 valstis, līdz ar to šis ir ļoti plašs formāts, kur ir jāprot atrast kompromisu, lai pieņemtu lēmumus gan no starp mums ikdienā biežāk pierastiem partneriem Eiropas Savienībā, gan arī tādām plašākas Eiropas kontekstā valstīm. Nu, mēs šajās dienās visi ir Islandā, bet tāpat šajā organizācijā ir arī, piemēram, Armēnija, Azerbaidžāna, Turcija. Tātad ir vēl grūtāk un vairāk jāpieliek darbs, lai lēmumi varētu tikt pieņemti. Un šobrīd ir tāda plaša izpratne, ka viens no diviem galvenajiem fokusiem organizācijai ir tieši atbalsts Ukrainai. Un izdodas līdz ar to arī šajā plašajā formātā pieņemt konkrētus lēmumus, lai atbalstītu Ukrainu. Un, piemēram, tātad izveidot zaudējumu reģistru, kurā reģistrēt visus zaudējumus, ko Krievija rada Ukrainai, kas pēc tam būs par pamats arī tālākās tiesvedībās un līdzekļu piedzīšanā no Krievijas. Tas tikai kā viens tāds piemērs. Un tā otrs darba virziens ir saistīts ar to, lai pašu organizācijas dalībvalsts spētu pasargāt tātad cilvēku tiesības, demokrātiju, arī, teiksim, piemēram, izvairīties no atkal Krievijas radītajiem tādiem dezinformācijas uzbrukumiem.
Bet, ja reiz, kā jūs sacījāt, šādā lielā organizācijā pieņemt lēmumus ir grūti, nonākt pie kāda kopsaucē ir grūti, tad tas gala rezultāts, cik tas ir beigalā efektīvs un jēgpilns?
Nu, cik daudz Latvija šajā savā prezidentūras laikā ir apņēmusies izdarīt, kādas mērķus sasniegt?
Tieši šī organizācija, neskatoties uz šo te plašumu, ir pirmā organizācija, kas tātad uzreiz pēc pagājušā gada plašā uzbrukuma spēja Krieviju izslēgt no organizācijas vispār. Nu, tiksim, tas rāda, ka ir iespējami šādi konkrēti lēmumi nebūtu viegli. Tas, kas būs Latvijas uzdevums, tātad būs Reikjavikas samita lēmumu ieviešana, kur viens no tādiem ļoti konkrētajiem ir šī zaudējuma reģistra izveida, kas Ukrainai ir ļoti bijis būtiska, lai spētu tātad saukt Krieviju pie atbildības. Un mēs runājam arī par to, ka tad tālākais risinājums ir kā iesaldētos Krievijas līdzekļus novirzīt šo zaudējumu kompensēšanai. Bet tāpatās arī šajā pusgadā būs jāstrādā, lai noslēgtu darbu, piemēram, pie starptautiskas konvencijas par mākslīgā intelekta regulējumu. Mēs arī tieši Latvijā pēdējā varbūt mēnesī tā daudz vairāk ir pievērsta uzmanība šī mākslīgā intelekta jautājumiem. Eiropas Padomes ietveros jau labu laiku tiek strādāts pie tādas jautnes visaptverošas konvencijas, kur pateikt, ko mākslīgais intelekts kādā veidā var vai nevar iejaukties mūsu sabiedrības dzīvē. Un līderi apņemas izdarīt visu, lai tuvākos mēnešos tā tad varētu tikt paņākt vienošanās par šādu konvenciju. Tas ir tikai viens no piemēriem.
Tas nozīmē, ka turpmākajos mēnešos mūsu ārlietu dienests būs iesaistīts šajās aktivitātēs un tas galvenais darbības centrs būs Rīga, Latvija?
Darbības centrs būs gan Rīga, Latvija, kur notiks dažādi pasākumi, gan ministru sanāksmes, konferences. Arī jau nākamnedēļ notiks parlamentāriešu sanāksme. Tas būs pirmais lielais pasākums Rīgā, Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas pastāvīgās komitejas sanāksme. Un jā, būs ļoti aizņemts ārlietu dienests, ārlietu ministrs, kurš tātad būs šīs ministru komitejas vadītājs, kas ir tātad ikdienas un galvenais lēmumu pieņēmējs. Un otrs pīlārs šajā organizācijā ir minētā parlamentāra asambleja, kur visu 46 valstu parlamentārieši no Latvijas šajā asamblejā ir trīs pastāvīgie locekļi un vēl trīs arī tādai stājai, kas var piedalīties. Un šī parlamentārā asamblēja ir tā, kas gan pieņem rekomendācijas, gan arī tātad, piemēram, apstiprina Eiropas cilvēktiesību tiesnešus, gan arī konvencijas virza tālāk jau tādai ratifikācijai. Arī tajā parlamentārā asamblējā būs daudz darba, tādēļ arī saimai. Jā, šis ir ļoti intensīvs darba posms, it īpaši gatavojoties nākamā ceturtdienas, piekdienas lielai sanāksmai Rīgā.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar saimas priekšsēdētāju biedri, Latvijas delegācijas vadītāju Eiropas Padomes parlamentārajā asamblējā Zandu Kalniņu Lukaševicu. Tad šodien Latvija pārņems Eiropas Padomes ministru komitejas prezidentūru, un par to tad mēs arī runājām. Šobrīd 7:14 minūtes un laiks